Alo.
Ada assalomu
alaykum. Assalom.
Bilasiz-a, bugun Parini maktabga siz olib boradigan kuningiz. Faqat kechga qolmanglar.
Pari? Qizim, Pari o'zi qatta? Pari? Mana qayerda ekansan de, Pari? Ketdikmi maktabga? Kechga qolmaylik tag'in. Nega?
Chunki siz hamma qizlarning ismiga oshirib aytgansiz. Mani ismimga aytmagansiz.
Xo'p, agar ismingga qo'shiq aytsam, maktabga boramizmi? Aldamayapsanmi? Qani besh tasha.
Manu sevgi menga oshna bo'ldi. Oshiq yurakda ne bir ajib hislar paydo bo'ldi. Ko'nglimning sahrolari gulzor bo'ldi, daryo bo'ldi. Hammasi seni deb pari. Ko'zlaringga termulsam mehrlarga to'lar jonim. Go'zal nigohlaringdan judo etma meni jonim. Dilimga quvonch bo'lding, bo'lma endi sen armonim. Go'zalim ko'nglim dilbari. Hammasi sen uchun pari. Sevgimning alvon gullari. Isyonchi ko'nglim oromi. Oshiq yuragim dilbari. Hammasi sen uchun pari.
Necha bo'lganini ko'rdingizmi?
Ko'rdim.
Ulug'bek Rahmatullayev bo'lsangiz o'zingizga. Maktabga kech qolish mumkin
emas. Uzr so'rayman, boshqa qaytarilmaydi.
Yana bir narsa.
Eshitdimi?
Maylimi, siz bilan rasmga tushsam.
Bemalol.
Boshqa qaytarilmasa, xo'p.
Xo'p.
Tushunarlimi?
Xo'p bo'ladi.
Ketdik bari. Maktabda doim 8 da bo'lishim kerak deb dadangga aytmaysanmi? Bo'la qol endi. Darsga ketamiz. Tez.
Hammasi sen uchun pari. Yuragim nuri gavhari. Umrimning go'zal ma'nosi. Oshiq yuragim dilbari.
Men kayfiyati yo'q qo'shiq aytdim-ku.
Aytdingiz.
Xo'p, yana nima bo'ldi endi?
Endi Hilola Ziyoda imoni.
Dugonalaringizgami? Voy, sani qaray, va'da berdingizmi deyman-da?